Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Hafizia Azaman. Kita nak membicarakan mengenai simposium pengantarabangsaan Bahasa Melayu yang berlangsung sejak semalam dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang antara lain matlamatnya menyediakan input bagi membantu kerajaan menyediakan satu gerak kerja dalam usaha untuk memartabatkan Bahasa Melayu di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Dan pada masa sama, penganjuran acara ini sebagai tanda sokongan dan menyambut gagasan penting dibawa Perdana Menteri yang mencadangkan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN.
Dan kita nak berbincangkan lebih lanjut tentang usaha murni martabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, dan kita tampilkan dua tetamu yang pakar untuk mengupas lebih tuntas mengenainya. Kita ada Profesor Datuk Seri Dr. Awang Seharian, Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, merangkap Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu. Dan kita juga ada
Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein. Beliau merupakan pakar khidmat nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka, Profesor Mada di Fakulti Pengurusan Industri Universiti Malaysia Pahang. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada kedua-dua tetamu.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, kita mulakan dulu dengan Profesor Datuk Seri Dr. Awang Seharian. Prof, kalau boleh kongsikan, apakah dengan penganjuran simposium pengantarabangsaan Bahasa Melayu ini, ia akan memperkukuhkan keyakinan Malaysia terhadap keupayaan Bahasa Melayu sebagai satu daripada bahasa utama dunia? Kita sedar dahulu Bahasa Melayu ini sebagai lingua franca sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu.
Sebenarnya kedudukan dan peranan Bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa permulaan awam itu sudah berlangsung oleh jauh berapa abad lebih awal daripada zaman Melaka. Kita meliti sejarah bukan dalam zaman Sriwijaya pada abad ke-7, Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca. Hubungan atau interaksi dengan tamadun India, tamadun Cina, dan ini dirakamkan oleh pendeta Buddha yang terkenal, iaitu pendeta I Ching pada zamannya Sitang abad ke-7. Bahawa tamadun Melayu telah menanjak demikian hebat, termasuk bahasa Melayu telah pun digunakan sebagai bahasa pemerintahan seluruh alam Melayu yang ketika itu di bawah Kerajaan Sriwijaya sebelum Melaka sebagai empayar terbesar, juga sebagai bahasa perdagangan dan bahasa pengajian agama. Takdir waktu itu belum Islam, jadi agama Buddha itu juga dikembangkan, diajarkan dalam bahasa Melayu. Jadi dalam konteks sekarang kita mengatakan, seperti juga semangat yang diutarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita perlu menggemilangkan semula kehebatan Bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Kita juga menyaksikan hingga sekarang masih jelas di hadapan mata kita, bukti hidup adanya surat-surat, warkah lama dan juga perjanjian-perjanjian perdagangan antara kerajaan Melayu di pelbagai tempat di alam Melayu dengan kerajaan asing, Belanda, Portugis, Spanyol, Inggeris, itu semua dalam bahasa Melayu, bertentangan jauh malahan. Dan surat-surat itu masih lagi dapat diperhatikan, disaksikan di pelbagai perpustakaan di seluruh dunia, termasuk di perpustakaan negara sendiri. Dan ini membuktikan bahasa Melayu sudah pun menjadi lingua franca. Bahkan saya memetik dua orang sarjana Belanda, iaitu Frans Houten dan Francho Valentin, yang mengatakan bahawa pada abad ke-16, bahasa Melayu setara hebat peranannya dengan bahasa Latin dan bahasa Perancis di benua Eropah pada abad yang sama. Dan kita tahu bahasa Latin dan Perancis adalah bahasa yang sangat luas penggunanya untuk undang-undang, ilmu, puisi dan sebagainya. Jadi itu pandangan dapatan kajian dua orang sarjana Belanda yang berkaji sejarah Asia Tenggara termasuk alam Melayu. Jadi dalam konteks ini, kalau kita katakan simposium pengantarabangsaan Bahasa Melayu ini sebagai langkah awal untuk menggemilangkan semula Bahasa Melayu, ini langkah yang tepat. Kerana kita selama ini bergantung hanya pada kajian-kajian dan usaha orang luar, seolah-olah begitu. Kita sendiri ada usaha, tetapi apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengisytiharkan bahawa Bahasa Melayu perlu diangkat peringkat antarabangsa selain diperkukuh peringkat negara, ini satu isytiharan yang sangat penting. Apatah lagi Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri telah mengisytiharkan, iaitu pada 7 Disember 2021 tahun lepas, beliau telah mengisytiharkan kerangka dasar luar negara yang salah satu unsur ialah yang dikatakan diplomasi bahasa dan kebudayaan, iaitu untuk mengembangkan dan memugar bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu dan Malaysia di peringkat antarabangsa. Maka tentu simposium ini menjadi satu titik tolak penting ke arah rancangan dan pengisytiharan kerajaan dalam hal mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa.
Dan Prof, boleh kongsikan berkaitan dengan ahli-ahli panel dan ruang lingkup topik ataupun fokus simposium ini yang khususnya ke arah objektif pengantarabangsaan bahasa Melayu itu?
Alhamdulillah, dalam tempoh ini saya katakan agaknya selalu kalau kita nak mempersiapkan pusat antarabangsa, sekurang-kurangnya satu tahun waktu diambil. Tapi alhamdulillah dengan semangat, dorongan yang berpengaruh Perdana Menteri, dalam tempoh sebulan lebih, Dewan Besar Pusaka, Atma UKM dan UPSI juga Perdana Menteri dapat mengusahakan simposium dalam tempoh sebulan lebih. Ini satu agak luar biasa, tapi alhamdulillah dengan adanya jaringan kerjasama kami selama 20 tahun lebih dengan pelbagai tokoh di seluruh dunia, maka boleh saya angkat telefon saja atau saya WhatsApp, saya email, boleh katakan semua memberikan sambutan baik kerana kita telah ada hubungan jaringan hubungan yang sangat baik. Dan ya, alhamdulillah dalam tempoh sebulan lebih kami dapat mengumpulkan 67 orang sarjana, 14 dari peringkat antarabangsa, 16 peringkat ASEAN dan hampir 40 di peringkat negara. Tokoh-tokoh tersohor sebilangannya sudah berusia tetapi masih tetap wajah semangatnya, tapi juga kita padukan dengan sarjana-sarjana yang masih lebih muda. Jadi artinya dalam hal ini kita dapati sokongan antarabangsa sangat kuat. Mereka sanggup terbang dan berusaha untuk datang dalam tempoh beberapa hari saja lagi. Jadi ini satu-satu sokongan kuat dan kita harus melihat masyarakat dunia memberikan sokongan dan memberikan keyakinan. Maka kita sendiri pada dalam negara mesti yakin sebagaimana negara-negara besar lain. Dan seperti saya katakan, saya ditugaskan di negara China 5-6 tahun. Negara China yang bakal menjadi kuasa ekonomi pertama dunia tetap mengutamakan bahasa negara mereka dalam segala urusan termasuk hubungan diplomasi. Jerman, saya sendiri pernah menjadi dua kali menjadi profesor tamu di Goethe Universität Frankfurt, Jerman. Mereka juga tetap mengutamakan bahasa Jerman. Perancis, Belanda, Korea Selatan, Jepun, bahkan rakan terdekat kita, jiran kita, Indonesia, Thailand. Jadi artinya simposium ini dengan dokongan dan pandangan-pandangan yang sudah pun bermula semalam, akan kami rumuskan dalam satu resolusi yang akan disampaikan oleh pada kerajaan melalui ketua siusaha negara yang akan untuk simposium ini untuk ditindaklanjuti oleh kerajaan dan pelbagai pihak.
Dalam masa sama, saya nak pergi kepada Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein. Kita memahami kedudukan bahasa Melayu itu dalam perlembagaan yang merupakan satu dokumen yang menetapkan jati diri sesebuah negara bangsa yang terpelihara. Antaranya ialah bahasa Melayu dan kedudukannya. Boleh Datuk jelaskan berdasarkan penelitian Datuk berkaitan memartabatkan bahasa kebangsaan di negara ini?
Ya, terima kasih. Pertama, kita perlu fahami bahawa perlembagaan persekutuan pada hari ini tidak lahir pada tahun 1957 begitu saja. Dia punya akar sejarahnya. Apabila perlembagaan ini digubal dan disepakati, dia mempunyai atau terdiri daripada banyak pihak, iaitu undang-undang yang sedia ada di negeri-negeri. Ini menunjukkan bahawa jati diri yang ada dalam negara kita bukanlah suatu benda yang baru, tapi berasaskan kepada sejarah. Dan perlembagaan kita merupakan apa yang diistilahkan dalam dokumen perundangan constitutional development ataupun perkembangan perlembagaan. Jadi perlembagaan ini akar sejarahnya bermula daripada Kerajaan Melayu. Dan bahasa Melayu itu merupakan manifestasi kepada raja, raja yang merintah. Oleh kerana raja itu berbahasa Melayu, maka rakyat raja yang diperintah yang membentuk alam Melayu pada suatu ketika dulu berbahasa Melayu. Jadi kepentingan bahasa Melayu ini begitu jelas, dan apa yang dilakukan untuk mentabatkan bahasa Melayu bukan suatu benda asing, benda untuk mengukuhkan jati diri negara kita. Dan kita lihat dari sudut alam Melayu, apabila kita bicarakan tentang bahasa Melayu, ia bukan terhad kepada kosakata bahasa Melayu itu, tapi ia merangkumi seperti istilah bahasa jiwa bangsa. Dia merangkumi satu sejarah, satu etos, satu peradaban, satu warisan. Dan Melayu ini juga merupakan alam Melayu dan juga laut Melayu, kerajaan terbesar di alam Melayu, kerajaan bahariah atau juga kerajaan maritim. Jadi apabila kita membicarakan tentang jati diri, tentang perlembagaan kita, apa yang kita lakukan ini memang sepatutnya dilestarikan, diteruskan. Kerana bahasa Melayu sudah mempunyai martabat yang tinggi di alam Melayu, dan oleh kerana raja kita, raja Melayu, pastinya penerusan ini terus wajib untuk diteruskan, diletakkan di tempat yang sewajarnya.
Dan dalam masa yang sama, Dr. Wan Ahmad, kita nak juga lihat Bahasa Melayu sebagai identiti bangsa Malaysia yang berdaulat. Bagaimana perlembagaan sebagai sumber kuasa untuk kukuhkan Bahasa Melayu di negeri ini?
Ya, pertama kita perlu sedar bahawa elemen watan atau elemen Bahasa Melayu sudah ada dalam perlembagaan. Kalau kita lihat dari sudut peruntukan perlembagaan kita, termaktub tentang adab Melayu dalam butiran 1, jadual 1, senarai 2, jadual ke-9 merupakan apa ni disebut adab Melayu. Dan adab Melayu juga tidak boleh kata orang parlimen meluaskan kuasanya di bawah kuasa negeri. Maksudnya apa di sini? Maksudnya pertama, sudah ada elemen watan dalam perlembagaan kita termasuk Bahasa Melayu. Yang kedua, lahirnya perkara 152 berhubung dengan bahasa kebangsaan. Jadi perkara 152 ini melahirkan peruntukan-peruntukan yang mengafsahkan pergubalan undang-undang persekutuan yang berkait rapat dengan pengukuhan Bahasa Melayu. Kita lihat di sana ada peruntukan perkara iaitu menyentuh Akta Bahasa Kebangsaan yang meletakkan polisi bahasa, dan ada pihak berkuasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan di sana juga ada pergubalan undang-undang lain untuk membekaskan Bahasa Melayu. Kita lihat dalam Akta Pendidikan dan juga Akta Kerajaan Tempatan yang mensyaratkan penggunaan bahasa kebangsaan itu. Itulah merupakan antara sumber kuasa yang ada menurut undang-undang, dan kedudukan perkara 152 berhubung dengan bahasa kebangsaan merupakan sumber kuasa yang cukup istimewa kerana perkara tersebut dijamin oleh perlembagaan tidak boleh pindah melainkan mendapat apa berkenan daripada Majlis Raja-Raja.
Ya. Datuk ada sebutkan mengenai akta tadi, tapi saya apabila Datuk sebutkan mengenai akta, saya tertarik dan teringat apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika merasmikan simposium pengantarbangsaan Bahasa Melayu semalam. Dan saya nak menyentuh mengenai akta itu, tapi kita perlu berhenti seketika. Kembali nanti kita akan menyentuh mengenai akta yang memberikan taring, quote-unquote memberikan taring kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita sedang membicarakan mengenai pengantarbangsaan Bahasa Melayu ataupun Bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa, di mana dalam simposium pengantarbangsaan Bahasa Melayu yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan beliau semasa merasmikan simposium pengantarbangsaan itu telah maklumkan bahawa berkaitan dengan pengubalan Akta DBP. Jadi ini yang kita nak teruskan perbincangan. Saya nak bersama dengan Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah bentuk pengupayaan yang perlu diberikan kepada DBP dalam kita bercakap mengenai Bahasa Melayu, bahasa antarabangsa ataupun memartabatkan lagi Bahasa Melayu.
Kalau kita lihat, Akta Dewan Bahasa Pustaka telah digubal pada tahun 1959. Begitu lama sekali, dan kita lihat dalam ucapan Yang Amat Perdana Menteri juga menyentuh tentang beberapa pengupayaan, antaranya kuasa yang perlu diberikan kepada Dewan Bahasa untuk isu kesalahan bahasa, untuk menguasai isu kesalahan bahasa. Saya melihat ada 6 perkara penting untuk kita mengupayakan Dewan Bahasa. Yang pertama, perlu ada peruntukan, dimasukkan peruntukan dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun Akta Bahasa Kebangsaan, kewajipan Yang Dipertuan Agong untuk melihara kedudukan bahasa kebangsaan. Seperti kita lihat dalam perkara 153 yang menyentuh kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Kita perlu ada peruntukan atau ayat peruntukan sedemikian. Yang kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka perlu dijadikan pihak berkuasa utama bahasa selepas Yang Dipertuan Agong. Kita lihat pada hari ini ada penguatkuasaan dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan dengan mengadakan peruntukan berhubung dengan penggunaan bahasa kebangsaan melalui peraturan kecil. Itu tidak cukup. Kita perlu memberi kupayaan pada Dewan Bahasa sebagai pihak berkuasa utama bahasa selepas Yang Dipertuan Agong. Yang ketiga, perlu dimasukkan kuasa khas kepada Dewan Bahasa. Kuasa khas untuk membuat perakuan. Perakuan yang berhubung dengan pemamparan, papan tanda dan sebagainya untuk memastikan pemakaian bahasa yang betul, keutamaan dia beri pada bahasa kebangsaan perlu dibawa pada perakuan Dewan Bahasa Pustaka. Ini perlu diadakan peruntukan. Seterusnya peruntukan yang berhubung dengan pengiktirafan, kuasa Dewan Bahasa untuk membuat pengiktirafan, kuasa Dewan Bahasa untuk membuat pertaulihan tertentu yang berhubung dengan bahasa. Jadi apabila kita meletakkan kuasa khas kepada Dewan Bahasa dan juga diadakan satu kuasa pelesenan, iaitu Dewan Bahasa boleh memberi kebenaran kepada pihak tertentu untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tadi, maka dengan sinilah kita boleh timbul, kita boleh apa ni gubal pada masa yang sama peruntukan yang berhubung dengan penguatkuasaan. Jika sekiranya ada pihak yang melanggar peruntukan-peruntukan yang beri kuasa khas kepada Dewan Bahasa dan juga kuasa Dewan Bahasa untuk mengawal selia aspek bahasa. Seterusnya berhubung dengan yang kelima, iaitu kuasa penguasaan yang saya sebut tadi, perlu dimasukkan peruntukan menjadi satu kesalahan pelanggaran haiwal penggunaan bahasa dan juga hukuman sama ada dinyatakan dalam Akta Bahasa Kebangsaan, juga perlu dinyatakan dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang keenam, menaik taraf Dewan Bahasa dan Pustaka itu sendiri sesuai dengan peranan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, supaya Dewan Bahasa tidak dilihat satu agensi yang berada di bawah satu kementerian semata-mata. Perlu diangkat Dewan Bahasa untuk meretasi kementerian, untuk mengawasi, untuk mempunyai kuasa penguatkuasaan ke atas mana-mana kementerian dan juga pihak awam yang berhubung kait dengan kerajaan. Di sini cabaran yang kita lihat ialah tarifan bagi maksud rasmi. Ini menjadi isu. Apakah itu tarifan maksud rasmi? Jadi ini pun perlu digubah, dimasukkan sama ada dalam Akta apa ni Bahasa Kebangsaan ataupun Akta Dewan Bahasa dan Pustaka supaya jelas apa yang dikatakan maksud rasmi. Dengan cara inilah saya lihat hasrat Yang Berhormat Perdana Menteri untuk mengupayakan Dewan Bahasa dengan peruntukan undang-undang, insya-Allah akan mencapai maksudnya.
Dr. Wan Ahmad, kita nak pergi sedikit berkaitan dengan Akta DBP ini. Adakah ini bermaksud bahawa DBP mempunyai kuasa untuk menegur ataupun melakukan ataupun mengambil tindakan terhadap mana-mana agensi-agensi kerajaan ke kementerian ke yang tidak menggunakan bahasa Melayu jika mahu membuat majlis ke ataupun ada majlis yang kadang-kadang kita lihat di agensi dan juga jabatan kementerian ini menggabungkan nama bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris sebagai satu tajuk utama dan sebagainya. Adakah ini juga dilihatnya?
Itu dia masukkan di bawah purview, di bawah kawas selia Dewan Bahasa. Pada hari ini kita lihat dia bergantung kepada sensitiviti pihak berkuasa awam. Sebagai contohnya pihak berkuasa tempatan yang mengadakan syarat untuk pemaparan bapa tanda dan sebagainya melalui peraturan kecil. Jadi melalui pengubahan akta ini perlu dimasukkan kuasa tersebut. Dan pada hari ini juga kita lihat arahan pengiling kerajaan yang baru tentang penggunaan bahasa kebangsaan, ucapan awam bahasa kebangsaan. Ini dilihat sebagai satu langkah yang baik dan untuk memastikan Dewan Bahasa Pustaka mampu menjadi badan yang berwibawa, seharusnya apa ni pematawan penyelidikan tersebut diletakkan sebagai salah satu tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka, dan ini boleh berlaku melalui pindaan yang apa ni jika sekiranya disetujui oleh parlimen nanti, insya-Allah. Okay.
Pastinya ini satu orang kata apa tanggungjawab yang berat diletakkan di bahu Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi Profesor Datuk Dr. Datuk Seri Dr. Awang Sarian, pengerusi lembaga pengelola DBP, impak simposium ini kepada DBP sebagai badan yang bertanggungjawab kepada memartabatkan bahasa Melayu ini.
Ya, seawal ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri, salah satu perkara yang sangat ditegaskan ialah keperluan Dewan Bahasa Pustaka melakukan peranan yang lebih tangkas, dan satu kaedahnya ialah dengan meminda Akta DBP seperti yang telah disebut tadi. Akta DBP 1999 lebih banyak berkaitan dengan soal mengangkat badan itu daripada sebuah jabatan kerajaan biasa menjadi badan berkanun. Oleh sebab itu maka intisari Akta Bersih 1999 lebih pada soal-soal prasarana, infrastruktur, soal struktur lembaga pengelola dan masa pustaka, kuasanya dan juga pelantikan pengurusan atau eksekutif. Jadi itu semua soal mekanisme. Sedangkan dalam menghadapi tantangan cabaran zaman, kita memerlukan yang masa pustaka mempunyai taraf seperti yang disebut tadi, iaitu pihak berkuasa bahasa yang utama negara ini. Artinya kita tidak patut berdiam diri kerana ada pihak pusat tempatan dan pihak-pihak lain yang tidak akur. Kita tidak boleh buat sesuatu kerana seperti saya katakan selama ini Dewan Bahasa Pusaka seolah hanya badan dakwah bahasa. Jadi diperuntukkan dalam Akta DPP hanya boleh menegur, menasihati, memberikan latihan, bimbingan atau kursus. Tak ada aspek perkuasaan, tak ada aspek penarafan, tidak ada aspek pentaulihan seperti yang boleh Datuk Wan tadi. Maka kita mesti menyedari Dewan Bahasa Pusaka ditubuhkan pada atas hasrat rakyat seluruhnya. Para sastrawan, budayawan, agamawan, tokoh pendidikan dan pokok segala-galanya itu menuntut bahasa Melayu diangkat jadi bahasa tamadun negara. Tapi kalau kita hanya berbicara tentang soal lembaga pengelola, soal struktur dan bahasa, artinya kita tidak mungkin Dewan Bahasa Pusaka dapat menjadi pengawal dan juga pelaksana, pengisi peruntukan perkara 152 dan Perlukan Persetuan tentang misalnya 152-6 tentang bahasa rasmi, bahasa yang wajib digunakan di peringkat kerajaan persetuan, kerajaan negeri, bahasa awam. Maka itu Dewan Bahasa Pusaka perlu diberi wibawa untuk memastikan bahawa semua kementerian, semua kerajaan negeri dan semua bahasa awam hendaklah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Maka itu impak simposium ini sangat besar dan Perdana Menteri dalam pelbagai termasuk dalam sidang media sudah perasmian semalam masih lagi menegaskan penting Dewan Bahasa Pusaka diberi mandat, diberi ubah yang besar. Dan itu maka saya dah ucapkan, saya mengatakan semua pihak berkuasa berkaitan dengan pindaan Akta DPP hendaklah memahami hasrat semangat yang Perdana Menteri dipermudah usaha agar pindaan Akta DPP dapat dilaksanakan. Saya nak menceritakan pindaan Akta DPP ini sudah dimulakan tahun 2006. Sekarang 2022. Artinya memakan masa cukup lama kerana kurang perhatian dan roh untuk pihak-pihak tertentu membantu DPP memperoleh mandat itu. Tapi alhamdulillah dengan saran Perdana Menteri ini, saya harap tidak ada lagi pihak yang mengabaikan keperluan pindaan DPP atau DPP.
Prof, kerangka besar perancangan masa hadapan jarak jauhnya, perancangan panjang ke panjangnya sudah ada. Tapi bagaimana Prof melihat mengenai pelaksanaannya? Bagaimana gerakan masa oleh media ini boleh membantu sebagai ejen untuk mencemerlangkan lagi bahasa Melayu ini? Sokongan media dalam usaha ini pada pemerhatian Prof?
Tentu. Media kita tahu estate yang ya sudah politik, ekonomi, estate yang ketiga yang terpenting dalam menentukan penakatan atau survival suatu tamadun. Jadi saya mengajak rakan-rakan media, marilah kita menghayati hasrat yang Bapak Perdana Menteri untuk mengangkat tamadun negara yang berteraskan akarnya sejarah tadi sebut itu tamadun Melayu termasuk bahasa Melayu. Ini peranan semua media. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya pertama soal mengutamakan bahasa Melayu. Yang kedua bahasa yang bermutu, yang menjaga adab, menjaga akhlak. Jadi kita patut memberikan perhatian pada bahasa yang tidak memiliki kesantunan bahasa itu sebab mungkin dielakkan. Kita faham ada bahasa yang penggunaan biasa tapi masih tetap terkawal oleh faktor akhlak, faktor moral. Jadi ini media bagi saya sangat penting dan insyaAllah kita akan mengadakan satu sesudah simposium ini ada sekitar 5-6 wacana khusus termasuk dengan pihak media untuk kita mengatur pelan tindakan bagi mencapai hasrat mengangkat tamadun negara di peringkat yang lebih bermaruah.
Okey, baik. Terima kasih kepada Profesor Dato' Seri Dr. Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola DPP Merangkap Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu, Dato' Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, Pakar Khidmat Nasihat Dewan Bahasa dan Pustaka, Profesor Madya di Fakulti Pengurusan Industri Universiti atas perkongsian berkaitan dengan simposium untuk mengangkat mengantarakan bahasa Melayu, pengantarbangsaan bahasa Melayu yang akan berlangsung, yang telah pun berlangsung sebenarnya sejak pada semalam dan untuk mengangkat martabat bahasa Melayu di peringkat antarabangsa.
Kita harapkan usaha ini berterusan dan tidak hanya bertukar-tukar ataupun berubah hala tuju dan matlamatnya seperti mana bertukarnya kerajaan dalam beberapa tempoh kebelakangan ini. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita. Sekian sahaja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.